Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
Odlazak Šmita mora označiti i kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
Period jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Šina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i vedro. Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju i skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, resorni ministar Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog koncesionara Shandong. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
Ukupno imamo sad trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Prijedoru sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Na sastanku je bilo riječi o problemima sa kojima se ovo gazdinstvo suočava. Evo šta su nakon sastanka izjavili predsjednik šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać i premijer Minić.
Masu problema koje imaju druga šumska gazdinstva, šumsko gazdinstvo Prijedor nema. Mi poslujemo dobro, držimo se još uvijek dobro. Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome.
Imaju permanentno pozitivan rezultat, čak nekoliko godina unazad, najbolji u Republici Srpske. Htio sam i da lično im se zahvalim, imajući u vidu da sam imao kontakte sa njima, da ih još jednom pitam oko nekih stvari koje su veoma bitne kada generalno uređujemo javno preduzeće Šume Republike Srpske, od mehanizacije, cijene koštanja, od izvođača radova, od primjene informacijonog sistema itd. I pogotovo ono što je za pohvalu, evo, plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi.
Ministar za Europu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Njemačke Ginter Krichbaum stižu sutra u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pred zasjedanje Savjeta za implementaciju mira 3. i 4. juna iz Srpske poručuju, nakon odlaska Kristijana Šmita, u BiH se ne smije dozvoliti imenovanje novog stranog namjesnika, ali i neustavna praksa primjene bonskih ovlašćenja. Opširnije Gordana Stanić.
Odlazak Kristijana Šmita mora označiti i definitivan kraj nelegalnog stranog intervencionizma. Ocjena je politikologa Nenada Kecmanovića. Pokušaj uvođenja novog Šmita bez legalnog mandata samo produžava političku agoniju i direktan atak na dejtonsku strukturu, objašnjava Kecmanović.
Ako bi se ukinula bonska ovlašćenja, pa pazite, u tom slučaju može ovaj najme Šmit da ostane, neće ništa smetiti. I obrnuto, ako se recimo taj novi koji će doći na ograničen rok, ovaj visoki predstavnik, ako on zadrži bonska ovlašćenja, pa mi nismo time ništa riješili. Opet imamo samo je pitanje, hoće li on po nagovoru ili nekoga iza njega da napravi ponovo budalašne koje su već pravljene. Nama je potrebna sad jedna jako stabilna, jaka vlast, kontinuitet jedan.
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da se u BiH godinama sprovodi tiranija i to zahvaljujući zloupotrebi bonskih ovlaštenja. Ta praksa nametanja je prošla i vrijeme je za potpuno drugačiju geopolitičku realnost. Republika Srpska danas gradi partnerske veze na međunarodnoj sceni, a najbolji dokaz za to, navodi Vranješ, je i nedavni boravak lidera SNSD-a Milorada Dodika u Moskvi.
Pogledajte kako je rukovodstvo Republike Srpske primljeno 9. maja u Moskvi. Pa to je najviši mogući državni nivo. Šta sad nama treba u smislu da sad, ako u takvim okolnostima vidimo da izumiru bonska ovlašćenja, vidimo da odumire protektorat u Bosni i Hercegovini, to samo znači da je ovaj put koji je državno rukovodstvo Republike Srpske izabralo potpuno ispravan put.
U BiH ne smije doći novi Šmit, niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja BiH, izjavio je za naš radio šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović. Suštinsko je pitanje, navodi, da li će BiH nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost.
Stav Republike Srpske je potpuno jasan. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila deklaraciju kojom je potpuno jasno rečeno da je Republika Srpska za zatvaranje kancelarije OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Međutim, ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega mislim Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika ostane u jednom prelaznom periodu, njena uloga, i ako se opredijeli da se u narednom periodu ide u tom pravcu, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Što znači, kako dodaje Cicović, da visoki predstavnik u tom slučaju može da služi samo kao pomoć u koordinaciji i praćenju sprovođenja civilnog dijela mirovnog ugovora bez nametanja zakona, mijenjanja ustavnog poretka i političkog odlučivanja u ime demokratski izabranih institucija.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je povodom pisanja sarajevskog portala Raport o imenovanju novog visokog predstavnika da političko Sarajevo i ne zna šta bi sa normalnom i suverenom BiH.
Sljedeći logiku Raportovog članka, navela je Cvijanovićeva, to znači da bi i Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogli u Sarajevu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zaustaviti američki prijedlog imenovanja, samo se u Sarajevu bune protiv predloženog kandidata. Sarajevski Raport piše da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i Sjedinjene Američke Države, a koji je, kako tvrde, imenovan na isti način kao i Kristijan Šmit.
Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa doputovao je u Sarajevo i sastao se sa članovima predsjedništva BiH. Costa bi trebalo da razgovara i sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto.
Ovim Antonio Costa započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Europske unije u BiH. Najavljeno je da će na sastancima biti riječi o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem Europske unije.
Slušate dnevnik. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovanim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija i njihovim porodicama.
Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice.
Iran je uzvratio nakon najnovijih američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešem. Kako je saopšteno, iranska vojska gađala je vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Države koristile za pokretanje najnovijih napada, ali nije precizirano gdje se ona nalazi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odbacio je glasine o svojoj ostavci i poručio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše. U međuvremenu, Izrael je nastavio vojnu operaciju u Libanu. Opširnije Bojana Mandić.
Islamska revolucionarna garda objavila je snimke lansiranja projektila, a među njima i jedan na kojem je nalijepljena slika Donalda Trumpa sa porukom dok posljednji Amerikanac ne napusti region. Gađana je vazdušna baza koju su koristili Amerikanci u posljednjem napadu na iransku teritoriju, ali nije navedena njena lokacija. Kuvajtska vojska saopštila je da su presretali neprijateljske raketne napade i dronove. Iransko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je licemjernim saopštenje Evropske unije u kojem se Iran okrivljuje za korištenje svog prava na samoodbranu. Portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
Ovo je školski primjer selektivnog moralnog negodovanja. Evropska unija mora ostati vjerna vladavini prava i principima povelje Ujedinjenih nacija, koje odavno tvrdi da poštuje. Mora prestati da udovoljava agresorima, a da krivi one koji odgovaraju na nezakonite napade.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron saopštio je da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i pozdravio odlučne napore da se brzo postigne sporazum sa Teheranom. Rekao sam mu da smo spremni da u potpunosti podržimo te napore i da damo puni doprinos implementaciji. To je svrha međunarodne misije koju smo uspostavili sa Britancima i našim partnerima, spremne da bude raspoređena čim se postigne sporazum, kako bi pomogla u obezbeđivanju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus, rekao je Macron. U međuvremenu u vodama Atlantika francuske vojne snage zaustavile su ruski tanker Tagor, a premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je izraelskoj vojsci da ponovo napadne Bejrut.
Kao odgovor na ponovljena i kontinuirana kršenja primirja u Libanu od strane terorističke organizacije Hezbollah i napade na naše gradove i građane, naložio sam izraelskim odbrambenim snagama zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom da napadnu terorističke mete u okrugu Dahije u Bejrutu.
Na zahtjev Francuske, Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu o Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji.
U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. Služeni su parastosi položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomen obilježje sa bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja. Prilog Lidije Bešlić.
1. juna 1995. godine pokrenuta je jedna od najžešćih ofanziva na zonu odgovornosti Vojske Republike Srpske na Majevici. Ofanzivu je izveo 2. Tuzlanski korpus tzv. Armije BiH uz odnos snaga 4:1 u korist napadača. Uprkos jakoj artiljerijskoj podršci dejstvima NATO avijacije, odbrambene linije su izdržale, a ključne kote na Majevici ostale su pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Podsjetio je predsjednik boračke organizacije opštine Lopare Risto Radić.
Vodila se odsudna odbrana, nije se imalo rezervnog položaja, nije se smjelo neprijatelju prepustiti planinski masiv Majevice, jer više ne bi bilo taktičkog oslonca za odbranu, neprijatelju bi otvoren put ka Sembiri i rijeci Drini.
Ozvaničen je završetak radova na centralnom spomen obilježju na kojim su postavljene bronzane ploče sa 245 imena svih poginulih boraca ovog kraja. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
Danas je također evo, svečano prikazano ono što je urađeno na definitivnom uređenju spomen obilježja, postavljanjem bronzanih ploča sa svim imenima poginulih boraca koja su ovdje ranije već postavljena u okviru spomen sobe.
Radovi su finansirani donacijom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Tim povodom opštinska boračka organizacija dodijelila je zahvalnicu predsjedniku Republike Siniši Karanu, koji je u njegovo ime preuzeo izaslanik Ognjen Tadić.
Naši neprijatelji bili prosto primorani da sjednu za pregovarački sto koji smo mi nudili od 92. godine, da priznaju Republiku Srpsku i da prihvate stvaranje ovakvog Dejtonskog mirovnog sporazuma koji na svaki mogući način obezbjeđuje njen državnopravni legitimitet.
Očuvanje kulture sjećanja na borce koji su dali život za stvaranje Republike Srpske ostaje trajna obaveza lokalne zajednice i republičkih institucija, poručeno je iz Lopara.
Polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i služenjem parastosa, danas je u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koji su prije 83 godine ubile ustaše predvođene Josipom Kurelcom. Riječ je o žiteljima sela Vitlovci i Zalazje koji su ubijeni na Trojice 1943. među kojima je bilo 80 djece. U nekoliko dana stradanja ubijeno je 2262 srebreničana srpske nacionalnosti, istakao je na komemoraciji predsjednik opštinske organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
Na ovom mjestu danas se poklanjamo žrtvama 2262 ubijena u ustaškom genocidu koji su počinili oni koji su pratili Kurelca i koji su željeli da pobiju sve što je srpsko na ovom kraju. Nažalost, mene danas boli činjenica da imamo ovdje malo djece, dakle, jer očigledno da iz tog rata nismo naučili poruku i zato nam se desilo i stradanje u prošlom odbrani otadžbinskom ratu. Nažalost, ni za ove ljude nikada niko nije odgovarao, kao što ni danas ne odgovara niko za ubijene 3267 Srba i to je ono što nam se ponavlja i što ne smije da se ponavlja. Mi moramo raditi na kulturi sjećanja i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo i u prošlom i u ovom ratu kako se ta istorija ne bi ponovila.
Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske uz podršku Privredne komore u Trebinju je predstavilo program podsticaja za ulaganja u ovoj godini namijenjen lokalnim privrednicima iz prerađivačke industrije. Za ove namjene obezbjeđeno je 23 miliona maraka, a javni poziv bit će raspisan tokom ove sedmice. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Kompanija Dineko iz Trebinja već dvije decenije bavi se proizvodnjom namještaja od pločastih materijala i opremanjem enterijera uz upotrebu savremenih CNC mašina. Podsticajna sredstva bit će iskorišćena za nabavku nove opreme i unapređenje proizvodnje. Istakla je Milica Nosović, PR kompanije Dineko.
Mi smo i prethodnih godina učestvovali u ovim javnim pozivima, tako da planiramo i ove godine. Već smo u 2026. godini kupili dvije nove CNC mašine za rezanje i obradu ploča, tako da nam ovi podsticaji zaista mnogo znače.
Tokom prezentacije predstavljeni su uslovi i procedure prijave na javni poziv s ciljem da se što veći broj privrednika prijavi i iskoristi dostupne podsticaje. Preduzetnici iz srednjih i razvijenih lokalnih zajednica mogu ostvariti podršku od 40% od planirane investicije. Istakli su Ivana Sandić-Blagojević, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske i Veselin Savić, područna privredna komora Trebinje.
Predmet ulaganja u 2026. godini može da bude nabavka novih ili do 5 godina starih mašina i opreme za proizvodnju. Predmet ulaganja također može da bude i nabavka filtera prečistača te izgradnja solarnih elektrana na proizvodnom ili pored proizvodnog objekta isključivo za sopstvene proizvodne procese.
Jer smo primijetili da prosto dosta tih programa i šansi koje se javljaju, oni u stvari ne koriste. I jako mi je drago da je ove godine pojednostavljena procedura, pošto znam da komplikovane procedure baš ne vole naši privrednici.
U 2025. godini 159 privrednika ispunilo je uslove za korišćenje podsticajnih sredstava, za što je isplaćeno 16,2 miliona maraka.
Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema.
Vlada Federacije 14. maja utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari od posebnog sistemskog značaja, najavljujući njegovo usvajanje po hitnoj proceduri. Međutim, do danas nema ni najava održavanja hitnih sjednica.
Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme stvarajući bolje uslove za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost.
Za mjesec i pol trebalo bi da bude završena procjena stepena izgrađenosti i potrebnih sredstava za završetak objekta gimnazije u Trebinju. Prvobitno izgradnju počela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. koji je poslije nekoliko prekida izgradnje polovinom aprila ustupio nedovršeni objekat gradu Trebinje. Za završetak izgradnje hrama nauke, kako je nazvan, vlada Srpske je obezbijedila 4 miliona maraka. Opširnije Momir Milić.
Grad je ubrzao aktivnosti da bi objekat bio što prije stavljen u funkciju s obzirom na veličinu i značaj više od 7000 kvadratnih metara prostora. Potreban je veliki novac za završetak građevinskih radova, opremanje, okolno uređenje. Dug vremenski period neaktivnosti počeo je da ostavlja trag na objektu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Trenutno pravimo predmjer i predračun šta je to neophodno da se uradi da bi objekat stavili u funkciju. Naravno, u međuvremenu ćemo razgovarati sa ljudima od struke, bilo da je u pitanju srednje obrazovanje ili visoko, da vidimo šta je to što bi bilo neophodno kako bi se stvorili uslovi da objekat bude u punoj funkciji.
Trenutne procjene govore da je potrebno oko 8 miliona maraka za završetak. Grad nema tih sredstava, pa je vlada reagovala polovinom novca. Ostatak će biti obezbjeđen iz kredita ili nekog drugog vida finansiranja. Gradonačelnik Ćurić i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
Činjenica je da su to velika sredstva, ali s obzirom da je veliki projekat, vjerovatno bi onda definitivno morali da idemo u kreditno zaduženje, ali u svakom slučaju smatramo da je veliko i ne tiče se ovo projekat samo lokalne zajednice, nego sigurno i šireg regiona.
Iskoristit ćemo donaciju takvog objekta, uložiti im izuzetno značajna sredstva i mislim da će to sve ono što treba Trebinju u svakom smislu te riječi, ono što smo radili. Mislim da će i ovo doprinijeti jednom sadržaju koji podrazumijeva upravo onaj ambijent koji treba da imamo u Trebinju i Hercegovini.
Novi objekat raspolaže sa više od 30 učionica, kabineta, amfiteatrom, prostorom za izložbe, sportskom salom, ukupne površine od oko 7000 kvadratnih metara. Stepen završenosti objekta hrama nauke je oko 50%.
U Trebinju je danas otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad vrijedna oko 3 miliona maraka, koju je kao zadužbinu gradu darovala porodica preminulog dobrotvora i humaniste Slobodana Galeba.
Objekat površine 3400 metara kvadratnih namijenjen je unapređenju socijalnih usluga i pružanju podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva, uključujući djecu, starije osobe i porodice u stanju socijalne potrebe.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
Ministarstvo je dalo rok od 30 dana gradonačelniku da odluku o parkinzima stavio van snage. Gradska uprava Banja Luka još nije zaprimila zvanični akt ministarstva u vezi sa odlukom o parkingu, a kako ističu, kada se to desi, važeća odluka će biti prilagođena kako bi Banja Luka ostvarila pravo na naplatu parkinga.
Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer Europska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Opširnije Milana Đurđić.
Novim pravilima ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 evra. Tako Evropa želi da spriječi nelojalnu konkurenciju i uredi tržište elektronske trgovine. Izvršni direktor za poštanski saobraćaj Pošte Srpske Zoran Durić kaže da je rast internet kupovine posebno izraženo 2022. godine.
Tu je vjerovatno želja i volja Evropske unije, odnosno Evropske komisije, da na neki način dodatno optereti te pošiljke kako bi imala određeni benefit od toga i kako bi na neki način pokušala da zaštiti proizvođače iz Evropske unije. Znači, konkretno ovo će se odnositi na eventualne korisnike naše koji imaju želju i volju i da izađu na tržište Evropske unije. Znači, morat će biti opterećeni ovim naknadama.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija Dragan Jošić smatra da bi više trebalo obratiti pažnju na zdravstveni segment i kvalitet proizvoda koji dolazi nego na cijene. Argument o zaštiti tržišta od nelojalne konkurencije nije u potpunosti opravdan, smatra Jošić.
Može se desiti prvo zbog tih 3 evra da se smanji broj pošiljaka, recimo ako je jedan čovjek naručivao 100-150 maraka, a onda će da će doći do udruživanja dve i više ljudi će u jednoj narudžbi naručivati da bi smanjili taj broj, znači da ne bi svi plaćali po tih 3 evra, ali iskreno siguran sam da neće doći do uticaja, može se doći do smanjenja paketa u smislu da će se doći dva ili više ljudi udruženo tih udruživanja, tih narudžbi.
Iako su navike potrošača posljednjih godina sve više okrenute internet kupovini, Evropa tvrdi da uvođenjem ove naknade želi da spriječi nelojalnu konkurenciju, da zaštiti domaće trgovce, ali i da upozori na kupovinu robe koja nema garanciju kvalitete.
Kultura. U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u srijedu bit će otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Ova postavka dio je ovogodišnjeg festivalskog programa i predstavlja procese koji se odvijaju iza kulisa i stvaraju vizualni identitet pozorišnih komada. Opširnije Gordana Prtina.
Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a u svakoj scenografiji pokušavala sam uhvatiti ono između riječi i tišine, tijela i sjenke, pokreta i zastoja, istakla je scenograf Narodnog pozorišta Republike Srpske Dragana Purković-Macan i dodala.
Izložba Prostor igri je retrospektiva mog 25-godišnjeg rada u pozorištu, odnosno retrospektiva pozorišnih scenografija koje sam ja uradila u proteklom periodu. Njih je bilo 108.
Kroz skice, fotografije i makete predstavljene na ovoj izložbi može se pratiti put od ideje do scenskog prostora. Dragana Purković-Macan.
Želim zaista da i kroz ovu izložbu osvijestim i publiku i ljudi koji će doći da pogledaju izložbu koliko je scenografija značajan segment pozorišne predstave, nešto što je neizostavno i koliko ona može da doprinese da predstava bude dobra ili loša.
Ova izložba nije samo pregled rada, već i traganje za odgovorom na pitanje šta sve prostor može biti kada mu se dozvoli da igra.
Fudbaleri Banja Lučkog BSK-a osvojili su titulu šampiona Republike Srpske. Sada im slijedi čekanje na odluku Komisije za licenciranje Fudbalskog saveza BiH od koje zavisi njihov nastup u Premier ligi. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbalski klub BSK iz Banja Luke novi je šampion Republike Srpske. Klub kojem su navijači dali nadimak banjalučki romantičari 15. je u istoriji šampionata Srpske koji je postao prvak. Titulu su izborili kolo prije kraja remijem protiv Leotara, a sezonu su završili sa bodom prednosti u odnosu na tim Laktaša. Šef stručnog štaba od januara je Igor Mirković koji je istakao da su tim predvodili iskusni igrači Runić i Subić, ali da je sastav bio među najmlađima u ligi.
Bio je naporan put, jednostavno ljudi misle da je to iskusna ekipa, to su dva igrača u odnosu na neki roster od 22-23 igrača, tako da smo imali 7-8 igrača koji su imali i koji imaju naredne godine pravo igrati u juniorsku ligu, tako da sam stvarno izuzetno zadovoljan odnosom i igrama koji su oni pružali tokom ovih 5 mjeseci.
Odranije se zna da je klubska infrastruktura te loše stanje terena najveći Brskov problem. Nakon potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradskim rivalom Borcem, počeli su radovi na renoviranju ne samo igrališta, već i klubskih prostorija. Za to vrijeme Brsk je bio domaćin na nekoliko lokacija, od kojih je posljednja teren u Krupi na Vrbasu. Igor Mirković podsjetio je da je Brsk već tri sezone praktično gost na svakoj utakmici.
Možda ne izgleda tako, ali kad ne trenirate na nekom terenu gdje igrate utakmice, onda svakako ne možete ni osjećati ni taj teren ni ambijent. I ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim ljudima iz fudbalskog kluba Krupa, što su nam dozvolili da igramo na njihovom terenu gdje su fantastični uslovi. Mislim da su se sve ekipe gore osjećale kao da igraju Premier ligu, jer je ambijent stvarno dobar i teren i sve oko terena.
Komisija za licenciranje Fudbalskog saveza BiH ponovo će kao i prošle godine skrojiti konačan sastav Premier Lige BiH. Svjesni su u Brsku da Krupa ne ispunjava sve uslove za domaćinstvo u Premier Ligi BiH, a rezervne varijante su potencijalno gradski stadion u Banja Luci i tereni Sloge iz Doboja i Rudar Prijedora. Odluka o tome da li će Brsk, ali i šampion prve lige Federacije BiH Zenički Čelik igrati u Premier Lige sljedeće sezone očekuje se u narednih 10 dana.
Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i suvo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježiji je bio Han pjesak, 14 stepeni, 15 Okolac, 18 Kneževo, Srebrenica, 19 Prijedor, Srbac, 23 Nić, Novi grad, Čemerno, 21 Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić, grad, Ribnik, 22 Kalinovik, 23 Gacko, Doboj, Zvornik, Šipovo, 25 Bileća, 27 Višegrad, Rudo i danas najtopli Foča i Trebinje, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično nestabilno vrijeme, pogotovo na severu, da će biti jače kiše s pljuskovi sa grmljavinom, a zatim će ove padavine zahvatiti većinu krajeva, osim krajnjeg juga. Očekuju se lokalne nepogode, moguće su jači pljuskovi sa grmljavinom, pojačan vetar, kao ni isključeni pojava grada ponegde. Sutra uglavnom suvo, ujutru promjenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, sunčane periodi i promjenljivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegdje uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
Odlazak Šmita mora označiti kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.